მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ, ორივე ეთნიკურად ქართველ რესპონდენტს ეკუთვნის და საუბარი შეეხება აფხაზეთში 90-იან წლებში შეერაღებული კონფლიქტის პერიოდს. ერთი რესპონდენტი სამხედროა, მას ასე ვთქვათ, ოფიციალურად მოუწია, როგორც სამხედროს ამ კონფლიქტში მონაწილეობის მიღება. პირველადი ასე ვთქვათ, შეტყობინება იყო ესეთი, რომ ის მიდიოდა რკინიგზის ხაზის დასაცავად აფხაზეთში, შემდეგ უკვე თავის ისტორიას ის თავად მოგვითხრობს. მეორე რესპონდენტი არის აფხაზეთის მკვიდრი, ის მშვიდობიანი მოქალაქეა, აღწერს, როგორ არ იღებს იარაღს ხელში და მიზეზებს ხსნის, თუ რატომ ამბობს იარაღის ხელში აღებაზე და არ მონაწილეობს შეერაღებულ კონფლიქტში, თუმცა საუბრობს იმაზე, რომ დაძალებას, ასე ვთქვათ, ადგილი ჰქონდა. დანარჩენს თქვენ თვითონ მოისმენთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში. მე გეტყვით, რომ გადაცემაში მას შემდეგ, რაც ორი ჩანაწერის მოსმენის შესაძლებლობა გვექნება, ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობენ ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ დაუბრუნდებით სტუდიაში.
კი, დათხოვდა, მაგრამ შედეგი რა არის აიგა? შედეგი ძალიან ძნელი. ერთი, რომ უფრო ტერიტორიები დაიკარგა, მეორე, რომ რამდენი ხალხი დაიხოცა, რამდენი ხალხი დაიხოცა. ჩარისკაც და მშვიდობიანის მიღმა, რა მნიშვნელობას სოციალურად შეკნაინი მშვიდობიანი ჩნდა ჩარისკაცებს. ეწარა მეტუნა აღნიშნება, რომ დაიყოს ესეთი რაღაცები. არ უნდა ხდებოდეს. ჩვენ ადამიანები დღესაუკუნის სრულად უმაღლეს იმაზე, განვითარებაზე და ესეთი რაღაცები არ უნდა დაუხოს ადამიანს. არ უნდა დაუხოს. მე მაგალითად თუ შემეცვლეს და ვიყო სადღაც იმაზე და იყოს ჩემ ხელს შესკვლა ფილმებას არ დაუშვით. აი უნდა დუმბაძეს იმაზე, რომ ყველა კარებს გავცნეთ ვეციხსა და დიდ ბაირაკს გადმოვჩვენათ იქიდან. ესე ნაიბეს სიყვარული სათნოება და მშვიდობა უნდა იყოს ქვეყანას. მაგას რაჯობია ეხლა, რომ აფხაზი მეგობრები მყავდეს, რუსი მეგობრები კი მყავდნენ, მაგრამ ეხლა აღარ მყავდეს. მე მათი მეგობარი უკვე ჩავიდეს ოხუმში. ისინი უკვე დამხვდებიან კარგად, მეც ხელმა დავხვდებით კარგად. ეს რომ შეცხოვრებაში რაღაცა წარმოადგენს. აბა შემინდა მიხვდი ეხლა გამოხვიდან იქიდან უღურო აფხაზეთსა, ამხელა ხალხი წამოვიდა, სახლკარი მიატოვეს, განაინაც იულია და ზოგიაქ დაიღუპა და იმოცნებაში დაიღუპა, როდესაც ხო სოხუმს ნახავდა თავისუფალ სახლს. პირდაპირ მერე რას ვკვლებს, აი ადამიანს რომ მიხვიდე ცოცხალ ადამიანს და პირდაპირ საგულიდან გული რომ ამოგრიჩვა, აი ეგ არის ზუსტად ეგ ამბა. სხვა რაფერი არ შემიძლია, მე ერთი რამე შემიძლია, რომ ხალხს უთხრა ჩემი აზრი, რომ უნდა შევრიგდეთ, უნდა მოვრიგდეთ ქვეყოფა ეს ყველაფერი. მომავალ თაობები იზრდება. აი მაგათა ჩემი შვილი, ჩემი შვილიშვილი, იმ შვილები, შვილთაშვილები არ უნდა იყვნენ ტულად განწყობილი არც ოსზე და არც აფხაზზე და არც არავისზე და ის მათიც ჩვენზე არ უნდა იყვნენ ტულად განწყობილი. მშვიდობა უნდა დავამყაროთ, მშვიდობა რასაც. აი ესეთი რა, იქ ახლა სოხუმში ხვდებოდით, იყვნენ ადგილობრივი მოსახლეობა, ბავშვები მოდიოდნენ, ძირითადად ბავშვები მოდიოდნენ. იმიტომ რა ვიცი, არ იყო მაგათაც სოხუმში ერთი ფურნე მუშაობდა, სადაც პური ჩხვებოდა. ეს ბავშვები ბედავდნენ, მოდიოდნენ, მაგრამ ეხლა ქართული ჯარი არც ქალბატონებსა და არც იმასა კერას მოკლავდა კაცო, რომ მოსულებდნენ ისიც. კერ მოკლავდნენ, მაგრამ უბრალოდ ეხლა უფროს ხალხს ვერ ბედავდა მუშლასა, ვინაიდან ჯარი ეხლა ის თავში და არიციარა. მაგრამ ბავშვები მოდიოდნენ და ჩვენ ჯერ ძალიან დიდ პატივს სცემდა ამ ბავშვებსო. საქმესაც ვაძლევდით, სასმესაც ვაძლევდით, პატივსაც ვცემდით. ერთი პატარა ბიჭი იურა ერქვა, თუ რაღაც ერქვა, სამხედრო ფორმით და დიურა ქურდი ეყოფა სამხედრო ფორმით. სასათლე შემოვიდა, სასათლეში საქმეები დაგვიკეთე ჩვენა და ჩემი შტაბის უფროსი იყო ესეთი ვიცე-პოლკოვნიკი კოჭრაშვილი, პოლკოვნიკი კოჭრაშვილი. ჩვენი წინის საჭმელი არ უკეთა, იმ ბავშვმა ვეცდა. ამ ბავშვმა რა გააკეთა ისინი? პურები აიღო, საჭმელი შეჭამა, პური არ შეჭამა. პური აიღო და უღურებდი მე ჯიბეში იდებდა და უბეს ჩაიდო ეს ფურთო. უშულა ცაუბრობდა. მე უთხარი რატო შეჭამ თქვიდა თო კეთება. მე ორიდან ყავს უსახში და დედაჩემმა და მშვიდები არიან და იმათ უნდა წავყო. ეი პატარა ბავშვი, პური არ შეჭამ, ბარტო საჭმეჭი. აი, ადამიანები ლაპარაკობს, არა, დაიხსები იმასა. ხო აფხაზი იყო, მაგრამ მაინც კულიგეტს იმან რა დააშავა. აი მან რა დააშავა. აი რა დააშავა, ის ვისი პოლიტიკა იყო, ის რო გააკეთეს ეს ყველაფერი. აი ვისი. აი ვინც გააკეთა, ის თუ მოვიდა და დადგა იქ ბრძოლის ველზე. ის თუ მოვიდა და დადგა იქ ბრძოლის. იმან თუ ოდესღაც ნახა შიმშილ დამ ტანჯავდა გლოვა და უბედურობა. ხალხის კისერზე გადაიარა და ისევ ხალხი უნდა მოიგოს გოსა და მოითხონ შედეგება და მშვიდობა. ჩემი აზრი ესა. მეტი მე არაფერ შემიძლია რომ მიმართო ხალხს აფხაზსაც და ოსსაც და ყველასაც. და თვითონ ქართველებსაც რომ უნდა შევიკეთოთ. როგორღაც უნდა მოახერხოთ და შევიკეთოთ.
ჩამოვიდი სახლში რა რა ხდება ომია ზოგი მეზობელი დაქცეულია ზოგი ნახეთ მოგულისმო აფხაზების ჩვენთან სულ აფხაზები ცხოვრობდნენ გვერდითა მეზობელი მეზობლები გვერდი გვერდა აფხაზები მყავდნენ უკანა მხარეს კიდე მოსახლეობა იყო ის იქაც კიდე აფხაზები იყვნენ წინა მხარესაც აფხაზები იყო ისინი ზოგი დარჩენილი იყო ზოგი იყო გასული რა რაღაც ზოგს თავისი შიში და ზოგს კიდე თავის ახლი ვერ მიატოვა და იყო იქ რაღაცა პერიოდი ზოგმა იარაღია იყო ზოგმა არა და ასე რა მე არ ამიღია იარაღი და არც მიომია არმიამია, იმიტომ რომ აფხაზებთან ჩვენ გავიზარდეთ სულ პატარობიდან, ერთად ვიყავით ხაჭირებაში, ხალხინებაზე ერთად ვიყავით და ერთად გვიყვარდა ერთმანეთი და ასე ვიყავით, რა ვიცი, მე ამ პრინციპზე არ ამეღია იარაღი. იყო დაჭერვებიც იყო პირდაპირ ახალგაზრდებს, თურმილითაც არა იყო, თუ იდეკით 3-4 კაცი რატო არ მომობ თქვენ და მე მახსოვს მეგობართან ერთად ვიყავი. მანქანამდე გააჩერა, სხვა ჩავხსეს მანქანაში, დაგვიყვანეს და რატო არ მომობ თქვენო. ქართველებმა, ნუ შტაბში გამიყვანეთ. თბილისელები იყვნენ, მაგრამ ადგილობრივი ერია იქა რო. იყვნენ ადგილობრივი, მან მისნო ბევრი მესვისანი და იქ არისო ისეთი პრინციპით, გინდა თუ არა მაინც, მაგრამ გაძალებდნენ ესეც იყო. ანუ აიღეთ იარაღი და ეს იყო რაღაც მირო დაიწყო იმის მერე 5 თვის მერე 4 თვის მერე. მე ხო ნახეს რომ რატო ახალგაზრდები რატო არ გიგიდია ავტომატი და იარაღი რატო არ ახარო საბლას პოზიციაზე და შესაძლებელი და ასე შემდეგ. მე პირდაპირ ვეუნებოდი ვისთანაც მეთქმოდა რომ როგორ მე ვის წინამდე გავიღო იარაღი. ასე და ასე ნახესავები მყავს აფხაზები. ვისვეს რო მან როგორ ფოთაშურის ბევრ აფხაზებიდანაც ჩემგვარი ცხოვრობენ ხაზმები იყვნენ აფხაზები. აი რა კარგი ხალხი ოჯახი. და მახსოვს ერთ-ერთმა ძმამ მოუწოდა თავის ძმებს ვინმე თქვენგან იარაღს აიღებს ქართველების წინააღმდეგ. მე თვითონ არ გაპატიებთ. ასეთი მომისმენია და ყოფილი ასეთებიც. ეს რა თქმა უნდა ხომ მეც მიხაროდა და ყველაფერი და ერთმანეთს მეუბნებოდი რა რატომ ბიზრიგულისთვის წება ეს ყველაფერი. ამ ასეთებიც ბევრი იყვნენ თქვენთან იმ ხარეზე. ჩვენ მხარედანაც კიდე ვიღაცა იქნებოდა ალბათ. მე ვიყავი კი. ბევრი სხვაებიც იყვნენ, რომელსაც არ აიღეს ამ მისგულისთვის იარაღი. მე ისინიც კიდე გახდნენ იზოლირებული, რომ გასულიყვნენ რა იქა. იყო შევიწროება იმათის კიდე. ხაზები რომ მოდიოდეს, ჯარი რომ მოდიოდა, ის ყედრიონი იყო თუ რაც. ეს არ უნდა ყოფილიყო. ჩვენ ვიდიოდით იმათან, რომ ყურადღება გაგვეკეთებინა. ანუ ჩვენი ეს ნათესავები და მეზობლები ვიფარავდით ამ აფხაზებს კიდე. ესენი მომენტის ყოფილიყო. რა ყოველთვის ყურადღებას ვერ მიაქცევდი, რომ გაშდა ვინ მოვიდოდა როგორი ხასიათის ბიჭები მოვიდოდნენ. მე თვითონაც ნახე სანამდე ვიყო თქვენ ქვეც ჩვენ რომ ისა აქ რაღაცა ორი სიტყვა თქვა და ჩვენ გვიპატიონ და არ წაგვიყვანონ ტყვე თან რაღაცა იქეთაკეთ და ევრი რუსეთში წავიდა საცხოვრებლად. დატოვეს იმათ მას კიდე ნუ დღესაც კიდე რო არიან იქე წასულები ისეთებიც არის.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გადაკვეთის წერტილს უსმენთ, ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ და ახლა მივესალმები ჩვენ გადაცემის სტუმრებს, რომლებთან ერთადაც გავაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს. ელენე ნათენაძე, ბერქოფის ფონდის ფასილიტატორი, მკვლევარი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური არაფორმალური დიალოგის მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი და მარინა ელბაკიძე, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე, გახლავთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის ჩემში მონაწილეობისთვის. ორი ინტერვიუ მოვისმინეთ სინანულით სავსე შეიძლება ითქვას ამ ორ ინტერვიუზე და მოდით დაპირ შეფასებებით დავიწყოთ ასე თქვა თქვენი შთაბეჭდილებებით და რამდენიმე საკითხი რომელიც ჩემთვის საინტერესოა ამ ინტერვიუებიდან გამომდინარე ამაზეც დავკონკრეტოთ ეს შემდეგ სხვერპლად ყოფნის საკითხი ზოგადად კონფლიქტში მონაწილეობაზე უარის ან დათანხმების საკითხი იძულება მიიღო იყო მონაწილეობა შეერაღებულ კონფლიქტში და ასე შემდეგ. მოდით ზოგადიდან კონკრეტულისკენ ვიმოძრაოთ ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო.
მარინა, გთხოვთ თქვენ დაიწყეთ თუ შეიძლება.
ალბათ მთავარი რაც ისმის ამ ორი ადამიანის ხმაში ზოგადი მესიჯი რაც არის, ეს არის ის რომ ну оби чудия эс арунда момхтарико თავის თავად ეს კაცობრიობას გავლილი აქვს ეს გაკვეთილი და ხშირად მის ბევრი მონაწილე შემდეგ ამბობს რომ ეს არუნდა მომხდარიყო ეს იყო чуდი სხვადასხვა რამის გამო იმიტომ რომ ადამიანები კარგავენ თქვა ცალს ახლობლებს სიცოცხლეს და ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერია ცხოვრებაში და მიუხედავად ამისა
მაინც ტერიტორიის დაკარგვისთან ტერიტორიის დაკარგვით გამოწვეული სინანულიციზმის სინანული იმის გამო რომ ამდენი ადამიანი დევნილია და დღეს მხოლოდ განმხურიდან შეიძლება იმ ტერიტორიის დანახვა სადაც ეს ადამიანები სახლობდნენ და პლუს გაწყვეტილი ურთიერთობების მეგობრული ურთიერთობების თემა რომელზეც ერთ-ერთი რესპონდენტი მოგვითხრობს
ამ ფონიდან ხა როგორც თქვენ თქვით კონკრეტულზე რო გადმოვიდეთ რა იყო მნიშვნელოვანი რაც ადამიან ამ ორმა რესპონდენტმა ამ ორმა ადამიანმა აღნიშნა. აი ომი ვინ დაიწყო, რატო დაიწყო ეს კითხვა, ესე კონკრეტულად არ ჟღერს, მაგრამ ეს მაინც კონტექსტში მაინც იგრძნობა, იმიტომ რომ ეს რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ აი ისინი ვინც დაიწყო ეს ომი, ვინც ვისი ბრალიც იყო, ისინი თავად არ ომობდნენ. ანუ კონკრეტიკაა, მაგრამ ზოგადი საკითხი, ვინ დაიწყო და რატო დაიწყო ეს ომი, რომელიც არ უნდა მომხდარიყო და მეორე, ვინ ჩაერთო და რატო ჩაერთო ამ ომში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმაზე ვინ ჩაერთო და რატო ჩაერთო. ერთი რესპონდენტის შემთხვევაში მისი მოვალეობა იყო, რადგან სამხედრო პირია და წავიდა იქ სადაც უბრძანეს და ასრულებდა თავის მოვალეობას ასე ვთქვათ. მეორე არის მშვიდობიანი მოქალაქე, არის აფხაზეთის მაცხოვრებელი, ну ამ შემთხვევაში ეთნიკური ქართველი და ის არ ჩაერთო ომში, თუმცა სხვა ქართველები, რომლებიც იქვე ის გვერდით ცხოვრობდნენ და ცხოვრობდნენ აფხაზეთში, მათ აიღეს იარაღი ხელში და იბრძოდნენ, ისევე როგორც თქვათ თბილისელმა ან საქართველოს სხვა რეგიონების მაცხოვრებელმა მუხალისეებმა. ჩემთვის აი ეს საკითხი, როცა ის საუბრობს, უნდა იბრძოლოს თუ არა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს საერთოდ არის მნიშვნელოვანი ამ ადამიანის შემთხვევაშიც და ზოგადადაც და იმ ქართულ აფხაზურ ომშიც იყო მნიშვნელოვანი. ეს არის მორალური საკითხი. გარიდან რა თქმა უნდა მოდის ინფორმაცია, შენ გეუბნებიან რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ის რომ შენ სამშობლო უნდა დაიცვა, შენ ვალდებული ხარ, შენ შენი თანამოძმების გვერდზე უნდა იდგე, მაგრამ ადამიანი ასევე ვალდებულია რომ თვითონ თავისთვის პირადად გაიაზროს, მისთვის ეს რას ნიშნავს, არის თუ არა ის ვალდებული აიღოს იარაღი ხელში და ეს მის წინაშე ეს კითხვები დაისვა, რომ რატო უნდა იომოს მან, რატო უნდა ეომოს იმ ადამიანებს, რომელთა გვერდითაც ის ცხოვრობდა და იმ მომენტშიც კიდე ცხოვრობს, ასე რომ ვთქვათ. ჯერ როგორც ჩანს ის მომენტი ხსენებს, როცა ასე გამწოვებული თვითონ შიგნით
4-5 თვეა დაახლოებით გასული და მომის დაწყებიდან.
ჯერ კიდე ვთქვათ თანასახლობენ ერთდროულად ქართველებიც, ნუ ეთნიკური ქართველები და აფხაზები. და ამ საკითხს ვსვამს. ეს ჩემთვის ეს არის აი საზოგადოების კონფორმისტული ქცევის საკითხი. ანუ მოტივაცია რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, ვინც საომრად წავიდა აფხაზეთში, ან ვინ ცხოვრობდა აფხაზეთში და გადაწყვიტა რომ ეომა და იარაღი აიღო, მათ ალბათ სხვადასხვა მოტივაცია ჰქონდათ. მათ სჯეროდათ რომ ისინი სამშობლოსთვის აკეთებენ რაღაც კარგ საქმეს, იცავენ თავიანთ ოჯახებს და ასე შემდეგ და ასე იყო ბევრისთვის და მათ შინაგანად მოტივაცია ჰქონდათ სრულიად გამართლებული, რომ ისინი ღირსეულ საქმეს აკეთებენ, ну, შეიძლება არ უნდა თომი, მაგრამ ასე უნდა მოიქცნენ. ალბათ იყო სხვა მიზნით მოხვედრილი ომში ადამიანები, რომელთაც სხვა მიზნები ჰქონდათ და ასე შემდეგ. აღარ დავასუსტებ. ჩებოდა ისეთი ტიპის ნაწილი, არ უნდათ მათ ომი. არა აქვთ ეს შინაგანი მოტივაცია, გარედან მოდის რაღაც ასე ვთქვათ მესიჯები, სიტყვა რო ვიხმარო, მოდის გარკვეული ტიპის ვალდებულებები.
მსხვერპლია გიგლა ამ შემთხვევაში და მოდით ხო ამ თემაზე.
აი ამას დავაზუსტებ და აღმოჩნდება თუ არა გიგლა კონკრეტული ეს გიგლა და რომელიღაც სხვა გიგლა კონფორმისტი. ის შინაგანად მიიღებს გადაწყვეტილებას ისე როგორც თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე თუ და ექვემდებარება იმ ზოგად ტენდენციას, რაც არის იმ მომენტში საქართველოში. გიგლა აღმოჩნდა, რომ არ არის კონფორმისტი, როგორც ვიცი, მან არიომა, არის ბრძოლა და თავის პრინციპები ბოლომდე დაიცვა და ეს საკითხი, ეს მორალური საკითხი, იომო თუ არიომო იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ გვერდით ცხოვრობს, არის მნიშვნელოვანი.
კი ბატონო, თემას გავაგრძელებ თუ შეიძლება, მე ვცდილი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიდანაც ეს იყო ძალიან დიდი გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე თუ გავიაზრებთ კონტექსტს, როდის ხდებოდა ეს მოქმედება. ეს არის 90-იანი წლები, როდესაც საზოგადოებაში ესე ვთქვათ ნაციონალ სტაბილიზატორი ტალღა არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და წამყვანი და ასევე ეს ჰეროიკული ნარატივი, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანებს არეპატიებად ომში არ ჩართულობა. თუ გავიხსენებთ ბაგრატ შინკუბას ნაწარმოებს უკანასკნელი უბიხი, იქ არის ერთ-ერთი პასაჟი და არაერთი თქვათ ქართული ნაწარმოები გაჯერებულია პასაჟებით, სადაც მაგალითად ომში ჩაურთველობა ადამიანის მხრიდან, თქვათ ამას მოყვებოდა შემდეგ ლაჩრული საქციელი იყო და შემდგომში ამას მოყვებოდა მაგალითად სოფლიდან განკვეთა და ასე შემდეგ. 90-იან წლებში ხალხს ამ განკვეთასთან არ გვაქვს ადგილი, მაგრამ სოციალური წნეხი არის ძალიან მაღალი. იგივე ომში ჩართვის საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებთან, როგორ ვლინდებოდა. მაგალითად ადამიანებისთვის, რომლებიც თბილისში ცხოვრობდნენ, ეს იყო გადაწყვეტილება და ინტერვიუებიდან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი რომ არ ჩართულიყვნენ ამ კონფლიქტში, როდესაც მათი მეგობრები დაბრუნდებოდნენ, თქვა თბილისში, მათ ლაჩრებად ჩათვლიდნენ და ეს არ იყო მოკლედ მისასალმებელი საქციელი იმ დროში გაბატონებული ამ ჰეროიკული ნარატივის გამო. აქედან გამომდინარე, რომ გიგლას საქციელი, რომელიც უარს ამბობს ჩაერთოს შეერაღებულ კონფლიქტში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ასეთი არაერთი შემთხვევა იყო განსაკუთრებით ომის პირველ ეტაპებზე, როგორც აფხაზების მხრიდან, ასევე ქართველების მხრიდან. ისინი უარს ამბობდნენ შეგნებულად. აი გიგლაც ახსენებს, რომ ჩვენი მეზობელი აფხაზი იყო, რომელმაც
იმასაც უფასებს ამ გადაწყვეტილებას. ძალიან დაბალანსებული მოუწოდა, რომ მათაც არ მიეღოთ მონაწილეობა ომში.
და ომის პირველ ეტაპებზე განსაკუთრებით შეინიშნება ეს, რომ ცდილობენ აფხაზი და ქართველი ადამიანები შეიფარონ მეზობლები, დაიცვან ისინი, არ ჩაერთონ კონფლიქტში.
ორი თემა: მსხვერპლის და იდენტობის საკითხები ამ შემთხვევაში. ორივე საზოგადოება არის მსხვერპლი თავისი აღქმით შესაბამისად. ერთი დაუშვათ ქართულ საზოგადოებაში მარცხის გამო გამოწეული ერთი მსხვერპლობის თემა, ის რომ დევნილები არსებობენ დაუშვათ ქვეყანაში, მეორე ის რომ უფრო დიდი ძალა რუსეთი იყო, ვის გამოც დამარცხებულებიც ვართ, დევნილებიც ყავს და შესაბამისად მსხვერპლი ვართ. აფხაზურ საზოგადოებაში არის ეს საკითხი. არის თუ არა ეს ასე მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ნამდვილად ასეა, არის ორივე საზოგადოებაში მსხვერპლად თავის აღქმის საკითხი.
ინტერვიუებში ეს საკითხი დიახ იკვეთება და არის ასეთი მკვლევარი დენიელ ბარტალი, რომელიც აყალიბებს თეორიას, რომელსაც ის უწოდებს კონფლიქტის მხარდამჭერ ნარატივებს. და რას ნიშნავს ახლა ეს ნარატივები? ნარატივები უკვე ვრცელდება პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში და ეს ნარატივები ერთგვარად ცდილობს გაამართლოს კონფლიქტი, ასევე შეამსუბუქოს თავიანთი ჯგუფის წევრების მიერ ჩადენილი დანაშაულებები და ეს ნარატივები ადამიანს ეხმარება იმაში, რომ შეეგუოს კონფლიქტის შემდგომ არსებულ რთულ ვითარებას. ასევე ეს კონფლიქტის მხარდამჭერი ნარატივები ერთგვარად საზოგადოებას ეხმარება, რომ ჩამოუყალიბდეს საკუთარი თავის როგორც კოლექტიური, ასევე ინდივიდუალური პოზიტიური იდენტობა, კრავს და აერთიანებს საზოგადოებას. ამ მხრივ თქვათ ეს ნარატივები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხოლო მეორეს მხრივ სწორედ მაშინ, როდესაც უკვე ჩნდება ფანჯარა კონფლიქტის პოზიტიური ტრანსფორმაციისთვის, სწორედ მაშინ ხდება ეს ნარატივები პირველი წინაღობა. აღსანიშნავია, რომ აფხაზური მხარე განიხილავს თავს როგორც ქართული აგრესიის მსხვერპლს, ასე იკვეთება ინტერვიუებიდან, ხოლო ქართულ ინტერვიუებში ყველაზე ხშირად იკვეთება, რომ ქართული მხარე აღიქვავს თავს მსხვერპლად, რუსული მხარის მიერ, ესე ვთქვათ, კონფლიქტზე წამოგების მსხვერპლად. გასაგებია, რატომ არსებობს ვთქვათ აფხაზურ საზოგადოებაში ეს ნარატივები ქართულ საზოგადოებაშიც, თუმცა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ ეს როგორ უშლის საზოგადოებებს ერთმანეთთან საუბარს და რაღაც შემდეგ ეტაპზე გადასვლას, როდესაც უკვე ამ ეტაპისთვის რაღაც სივრცე ჩანს. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ასევე იდენტობის საკითხი ახსენეთ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ფსიქოანალიტიკოს ვთქვათ ვამეკ ვოლკანს თუ დავესესხებით, ის ჯგუფური იდენტობის,
ხო, და ამ შემთხვევაში ეს მსხვერპლად ყოფნის პოზიციის აღქმა იდენტობის ჩამოყალიბებაში რა როლს თამაშობს?
ჯგუფური იდენტობა ადამიანისთვის არის ერთ-ერთი იდენტობის ფუნდამენტური ნაწილი და საიდან მოდის საერთოდ ხო ეს მსხვერპლი? როდესაც საზოგადოება გადაიტანს უკიდურეს კონფლიქტს, ძალიან დიდ ზარალს და ეს ეხება საზოგადოების ძალიან ბევრ წევრს, ხო? მაშინ რა თქმა უნდა ხვდებით გლოვის მდგომარეობაში. თუ ვამეკ ვოლკანს დავესესხებით, ეს გლოვის მდგომარეობა, როდესაც გრძელდება ხოლმე 2-დან 4 წლამდე, მაგრამ როდესაც ეს პერიოდი აღემატება უკვე 10 წელს და 10 წელზე მეტხანს გრძელდება, ეს უკვე გადადის შერჩეული ტრამვის მეხსიერებაში. ეს ტრამვა მნიშვნელოვანი არის არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც უშუალოდ განიცადეს ტრამვა, არამედ მათი შვილებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უშუალოდ არ შესწრებიან ამ მოვლენებს. ტრამვის ტრანსგენერაციონალური გადატანა ეწოდება
და გამოსავალი რა შეხონმე ამ შემთხვევაში არ ვიცი ტრამვული საზოგადოება ვართ მთლიანად რწნელი ამაში ეჭვი შეიტანო ომის არა მარტო აფხაზეთში გულისხმობ ომის გამოცდილება ბევრი სხვა მატრამვირებელი ფაქტორი იყო წლების განმავლობაში ქვეყანაში მათ შორის უშუალოდ არ არის საჭირო რომ ომში მონაწილეობა ქონდეს მიღებული სოციალური ტრავმები და ასე შემდეგ ბევრი იყო ეს რამ ომთან დაკავშირებაში გვამყოფებს ამჟამად და ხამოსავალი რაშია
მნიშვნელოვანი არის როდესაც ეს მატრამვირებელი გამოცდილება ხდება უკვე იდენტობის ნაწილი როდესაც ჩემთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანია რომ ამით ვცხოვრობ და ჩემს იდენტობას განსაზღვრავ უკვე როგორც ესე ვთქვათ ქართველების აგრესიის მსხვერპლად და ეს არის წამყვანი ნარატივი ჩემთვის თუ გადავაბამთ ამ ორ პასაჟს ერთმანეთს ხო ამ ორ თეორიას გამოჩნდება რომ როდესაც ეს ნარატივი არის ძალიან ძლიერი და სივრცე ჩნდება ვთქვათ როგორც უკვე ახსენეთ აი ამ პოზიტიური ცვლილებებისთვის ეს ნარატივები ხელს უშლის საჭირო არის სივრცის გაჩენა ახალი ტიპის ნარატივისთვის იმიტომ რომ ეს არის ორი სხვადასხვა პოზიცია გამიჯნული პოზიცია ურთიერთგამომრიცხავი და ამის იქით უბრალოდ ვეღარ მიდის სიტუაცია
მაგრამ ანუ ეს მინდა გითხოთ ზუსტად რომ საიდან უნდა გაჩდეს ასე ვთქვათ ეს ახალი ხედვები გადაფასების შესაძლებლობები
საიდან დავიწყოთ პირველ რიგში ვილაპარაკოთ მაინც და მოუძებნოთ ეს გზები რა უყოთ ახლა ამ წარსულის ტრავმებს ასე რომ ვთქვათ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევაფასოთ ის რაც მოხდა წარსულში იმიტომ რომ წარსული მართლა დროში უკან დარჩა და დროსთან ერთად ის ცოტა კი არა და შეიძლება საკმაოდ კარგავს თავის აქტუალობას მაგრამ ის მაინც მოქმედებს ადამიანზე და როგორც ცალკეული ინდივიდი ასევე საზოგადოებაზე ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ამ წარსულთა რაღაც მიმართება გქონდეს. ანუ არ ჩავრჩეთ იმ წარსულში და სულ იმ ნარატივებით არ ვიცხოვროთ, აი რაც ელენე შენაღნიშნე, არ მივეჯაჭოთ და თამხედავთ რომ ეს აღარ არის უკვე საკმარისი იქ მიჯაჭულობა. კი, იტყვია ის ქართული მხარე რომ ჩვევიყავით ცხვერპლი, იმიტომ რომ დავკარგეთ, რა თქმა უნდა, ადამიანები პირველ რიგში და დავკარგეთ ტერიტორია, დავკარგეთ ჩვენი კერძო საკუთრება და ასე შემდეგ. აფხაზებსაც შეუძლიათ იგივე თქვან და საერთოდ ომში ორივე მხარეს ყოველთვის შეუძლიათ თქვას, რომ ეს არის მსხვერპლი, იმიტომ რომ მართლა არი ორივე მხარე რაღაცა თვალსაზრისი მსხვერპლი, უამრავი ადამიანი დაიღუპა, სახლები დაინგრა, მათაც დაკარგეს და ასე შემდეგ. გადის დრო და ჩვენ ხვდებით, რომ ჩვენ გვჭირდება ეს წარსული შევაფასოთ, ეს გადავაფასოთ ალბათ და ვერ ვიტყვით, რომ ყოველთვის ადამიანებს შეგვიძლია ობიექტურები ვიყოთ და მაინც სუბიექტივიზმი დიდი წილად რჩება ჩვენში, იმიტომ რომ მაინც ჩვენი განმოსახედიდან ვიხედებით, ცალკეული ადამიანებით და საზოგადოებებით, მაგრამ ამავე დროს იმასაც ხვდებით, რომ ჩვენ გვჭირდება წინ გადავდგათ ნაბიჯი და ნაბიჯს ვერ გადავდგავ თუ იმ წარსულს ცოტა სხვაგვარად ან სხვა მხრიდან ან მრავალი მხრიდან არ შევხედავთ.
აი ამოსავალი რა უნდა იყოს? საიდანაც დაუშვათ საზოგადოება რაღაც გადაფასებების პროცესს შეუდგება.
ეს
როცა დაუშვათ მეორე მხარის ასე ვთქვათ თვალში კი არ ეძებდი რეს ამ შემთხვევაში. შენ საკუთარი გაქვს შესაფასებელი ამ წუთას და შენ საკუთარ ასე ვთქვათ იმ ხელისუფლებას ან არც იმ კონკრეტულ პირებთან გაქვს გასარკვევი რაღაცები, ვინც ეს ნაბიჯები გადადგა. ეს პროცესიც არ არის განული ჩვენთვის.
ასე რომ ვთქვათ, აი წარსულის და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ კონფლიქტის, ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შეფასება შეიძლება სხვადასხვა მხრიდან. ეს არის სამართლებრივი, რატო დაიწყო, ვინ დაიწყო, ვინ იყო დამნაშავე, ან რა დანაშაული იყო ჩადენილი მიარგულისხმობ საბრძოლო მოქმედებებს, აი სამოქალაქო პირების მიმართ, ან თუნდაც ტყვეების მიმართ. ეს არის, რა თქმა უნდა, მორალური საკითხი, მორალურადაც უნდა შეფასდეს. დაისჯებიან თუ არა ის დამნაშავეები, ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოებისათვის ეს შეიძლება არ აღმოჩნდეს საკმარისი მეტყვით თუ არ მოხდა გადაფასება. ყოველთვის იქნება საზოგადოებაში ნაწილი, რომელიც ითქვის, რომ უიმე, თქვენ ომის გმირებს ასამართლებთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მორალური მხარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თავს უნდა მივცეთ შანსი გადავხედოთ ამ ჩვენ შეხედულებებს, რაც მაშინ მქონდა. და ეს რა თქმა უნდა არის ასევე მენტალობის საკითხიც არის. ჩვენ, ნუ ეს ერთმანეთთან კავშირია მორალი და მენტალობა და ღირებულებები, ხო? ეს ღირებულებათი სისტემა ისეთივია, როგორც მაშინ იყო. არ გჭირ თუ ისეთივია, არ გჭირდება გადავხედოთ. ეს რა თქმა უნდა კითხვა არის, ვინ უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გააკეთოს. ეს ჯერ საზოგადოების შიგნით უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა.
ხშირად მსმენია ხოლმე, რომ ამბობენ, რომ მოდი დავივიწყოთ ყველაფერი და სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა. ეს ძალიან იდეალისტურია და კარგი იქნებოდა ეს, რომ შესაძლებელი იყოს, თუმცა ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ საუბრობდით, რომ აფხაზურ საზოგადოებაში ესეთი ძლიერი არის ეს მსხვერპლის ნარატივი. ძალიან რთული არის აქედან გამოსვლა დავიწყების გზით. საჭიროა ამ ამაზე საუბარი და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პოზიტიური ეპიზოდები და არამც და არამც არ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ამ პოზიტიურ ეპიზოდებზე აგება, საჭირო ასევე სხვა ეპიზოდების მოსმენა, გააზრება და ლოგიკური დასკვნების გაკეთება, იმიტომ რომ მხოლოდ თქვათ აი ამ პოზიტიური სურათის ჩვენებითაც ეს არის რეალობის თქვათ ბოლომდე არ გახსნა, ხომ? აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია პირველ რიგში საუბარი ამ თემასთან დაკავშირებით და გადააზრება, როგორც თქვათ ეს